Nē, par biežu kaimiņa namā. Ja būs tam par mēru, viņš ienīdīs tevi. Kā milnu un šķēps un kā asa bulta, tāds, kurš pret kaimiņu liecina melus. Kā aizlūz zobs, kā grīļīga kāja, uz viltvārdi paļauties posta dienā. Kā novilkt mēteli augstā dienā, kā liet etiķi pie sārma, tā dziesmas dziedāt skumīgai sirdī. Ja tavs ienaidnieks izsalts, paēdini viņu, un ja tam slāpst, pazirdi viņu, un tu būs sarauss, kvēlošs ogles uz viņa galvas, un kungs tev atlīdzinās. Ziemeļvējš apmāc debesis, svaigu nomāc aprunāšana. Labāk tad mājot jumta galā, nevienā namā ar ķildīgu sievu. Vēss ūdens kaltušai rīklei ir laba vēsts no tālas zemes. Izbradāts avots, sagrauta aka, ir taisnais, kas paklūp ļaundara priekšā. Nepārēsties medu ir labi, nepaģērēt godu ir gods. Nograuta pilsēta bez mūriem, tāds ir vīrs, kurš nevalda par savu garu. Tas ir kunga vārds.
Labvakar Rīgas reformāta draudzē. Mēs šodien turpinām dievkalpojumu sēriju par sakām vārdu grāmatu un mums kaut kādā brīdī ieviesās kļūda par nodaļām, tā kā es nolasīšu 26. Nodaļu, 17. Līdz 28. Pantu lītās, bet tas nekas, Dieva vārds nekad nav pa daudz. Mēs šodien turpināsim klausīties par runāšanu, iespējams, es nepareizo nodaļas, tā teikt, numuru pateicu, pierakstot priekšlapiņas, nu ko? Atšķiriet 26. Nodaļu sakām vārdu grāmatā 665, 665. Lapas puse, 26. Nodaļa no 17 līdz 28. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzē. Vai rausi aiz ausīm svešu suni, vai skriesi iekārsis, kur sveši plēšas, kā dulns, kas sejuguni, bultas un nāvi, tā tāds, kas piemuļķo otru un saka, tik pajokoju. Kad malkas trūkst, apdziest uguns, kad prom kūdītājs aprims ķilda, oglas speltei, un malka ugunī, un kašķa meklētājs, lai nenoslāps ķilda. Tenkotāji vārdi, kā gardi kumosi, glūdi ieslīd pašos sirds dziļumos. Kā sudraba vāpe uz māla poda, tā kvēls lūpas un ļauna sirds. Lūpām liekuļo naidnieks, krūtīs, tas lolo viltu. Kad kaut tas saldina savu balsi, netic tam, septiņas nelietības tam sirdī. Lai cik viltīgi viņš slēptu naidu, gan viņa ļaunums nāks tautas priekšā. Kas bedi rok, pats tur iekrīt. Kas akmeni veļ, tam tas uzveļas. Melu mēle nīst to, kuram dzeļ. Glāsmaina mute, liek paklopt. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim? Kungs, tiešām pateicamies par šo tavu gudrību ik katrai dienai, ka tu mūs gan glābi caur savu žēlstību un caur savu gudrību, arī mums dod veidoties Kristus līdzībā, ka tu mūs dar līdzīgāks Kristum. Palīdz, lai šie vārdi tiešām izmaina, kā pilieni, kas pil, kas satak un izveido mūs līdzīgāks Kristum tēls. Lūdzam, darbojies ar tavu vārdu, palīdz man arī tos vienkārši un saprotam izskaidrot. Tiešām, lai tavs svētais gars lieto to vārdu, ko tu mums esi ielicis šeit svētajos rakstos, lūdzam. Ja es nopelnu dēļ, āmen. Āmen. Nu ko, pagājušajā reizē mēs sakām vārdos, sākām klausīties par runāšanu, par vārdiem. Sākām vārdu daudz runā par mūsu mēli, par mūsu runu, par vārdu spēku. Un šajā te tajā gabaliņā un sakām vārdus sakām vārdi salikt pa tādām tēmām, tādos tā kā čemuros. Sakām vārdi salikt tā kā pa tēmām sagrupēti. Un šajā gabaliņā autors turpina runāt par mūsu runu. Viņš to parāda četros dažādos veidos, vai mēs viņus varētu nosaukt par četriem muļķiem, jeb četriem neprāšiem. Tad tas pirmais ir degunu bāzēs, jeb tas, kas bāž degunu svešās lietās, svešās darīšanās. Jā, un tas arī saistīts ar runu būs tenkotājs, viltvārdus un liekulis. Viņš parāda, kā ļauna runa var nākt par krišanu. Jā. Kā ļauna runa iznīcina. Bet pirmkārt, viņš runā par cilvēku, kurš vienmēr lien svešās darīšanās. Jā. Tas ir pirmais. Tas ir tātad 17. pants. Vai rausi aiz ausīm svešu suni, vai skriesi iekarsis, kur svešu plēšas? Ir situācijas, kur mums ir jāiejaucās. Ir situācijas, kur mums jāiet palīgā. Bet ir situācijas, kuros mums sakām vārdu, Dievs ar savu gudrību mums saka, tev nav jālien. Un šeit nav runāts par situācijām, kur tiešām ir reāli vajadzīga palīdzība. Bet sakām vārdu šajā gadījumā runā par cilvēku tipu, un es domāju, mēs visi vismaz vienu tādu pazīstam kaut kur, kurš vienmēr bāž savu degunu, kur nevajag. Kurš vienmēr lien svešās darīšanās. Jā. Un ar ko viņš tiek salīdzināts šis te cilvēks 17. pantā? Viņš ir tā kā tāds, kurš rauja aiz ausim svešu sunu. Un šeit nav domāts labradors, kuram tu vari sēsties virsū, gulties virsū, un viņš tev visu atļaus, vai varbūt mopsis, kurš ir draudzīgs un pakļāvīgs. Ebreju valodā šie tas vārds, kas tiek lietots, ir būtībā zvērs. Suns, kas ir zvērs. Jā. Mežonīgs suns. Kaut kāda hiena vai šakals vai kaut kas tam līdzīgs. Tad iedomājieties, kas notiek, kad mežonīgu suni tu rausai aiz ausīm. Tu pats dabūsi beigās. Jā. Tu pats to nožēlos. Un kas, kā viņš šeit saka, vai rausai aiz ausīm svešu suni, vai skriesi iekarsis, kur sveši plēšas. Ir situācijas, kur notiek kāds konflikts, un ir cilvēki, kuriem vienmēr gribas tur bāzt degunu. Vienmēr līst, kur nevajag. Jā. Es personīgi godīgi zinu vismaz divus gadījumus, kur kāds ir gājis šķirt kautiņu un pats pēc tam dabūn pa galvu no abiem diviem. Jā. Vismaz divus tāds gadījumus zinu. Un sakām vārdu šajā gadījumā atšķirā, un tu teiksi, nu kā, bet vai tu mums nevajag palīdzēt, vai tu mums nekad nav jāiejaucās, tu dzirdies, ka blakus kādu sit, vai sakām vārdu saka, lūk, tā ir gudrība, kas mums jāmācās. Ja? Jo vēlāk mēs redzēsim, kur sakām vārdu, divi sakām vārdu blakus, viens sakām vārdu saka, neapsauc muļķi viņa muļķībā, un nākošais sakām vārdu saka, apsauc muļķi viņu muļķībā. Ko tas nozīmē? Ir situācijas, kur tu dari vienu, un ir situācijas, kur tu dari otru. Un tā ir šī mācīšanās gudrībā, ka tu mācies atšķirt. Un šis konkrētais sakām vārds runā uz cilvēku, kuram ir tendence bāzt degunu, kur viņam neviens neprasa. Bāzt degunu, kur nevajag. Bāzt degunu svešā konfliktā. Sakām vārdu neaprakst visas situācijas. Ja? Šis sakām vārds neaprakst pilnīgi visas situācijas. Bet viņš saka, tam, kurš mīlīs svešās lietās, svešos konfliktos, padomā trīsreiz. Vingrinies gudrībā atšķirt. Un ja tas cilvēks, kuram patīk bāsties svešās lietās, jā? Lai šis sakām vārds tev māca gudrību. Lai tev māca gudrību. Ir situācijas, kur tev nevajag lēst. Ja tums, kāpēc tev vienmēr gribas līst pa spundi visur? Jā? Kāpēc tev gribas bāst degunu visos konfliktos būt par atrisinātāju? Jā? Mācies gudrību, ja tev ir šī tendence bāsties svešās lietās, mācies gudrību. Jā? Nākošā sakām vārdu grupa runā par tenkošanu. Sākot ar 18. pantu. Es šeit sajauk kārtību. Es pats esmu nepareiz. Otrais ir viltvārds. Ja? 18. pants. Kā dulns, kas sej uguni, bultas un nāvi, tā tāds, kas piemuļķo otru un saka, tik pajokoja. Otrs ir viltvārds. Šeit nav runa par izjokošanu, par jokiem. Šeit ir runa par to, kas piemuļķo cilvēku. Kas piemuļķo cilvēkus. Tas ir autopārdevējs, kurš tev stāsta, ka viss ir kārtībā, viss ir saremontēts. 300 tūkstoši vietā tikai 100 tūkstoši nobraukums un tā tālāk un tā tālāk. Mēs zinām visu šo te viltīgo pārdevē, viltīgo tirgotāju, viltīgo iesmērētāju. Ja? Sakām vārdu šeit runā par to. Sakām vārdu runā par to, šis te viltvārds, kas pieviļ, kas apmāna un saka, un beigās saka, es jau tikai pajokoju. Kas izsaka piedāvājumu, saka, nē, es tikai pajokoju. Tas nebija pa īstam. Kas izliekās, ka tas nav bijis nopietni. Ja? Kāds ir šis cilvēks, kas sej uguni, bultas un nāvi, ir tās, kas piemuļķo otru. Tā ir piemuļķošana. Tas ir, kā šis cilvēks lieto vārdus, lai piemuļķotu. Viņš sej, kā šeit sacīts, uguni, bultas un nāvi. Trešais ir tenkotājs. Trešais lieto vārds, lai tenkotu, sākot no 20. panta. Kad malkas trūkst, apziest uguns. Kad prom kūdītājs, aprims ķilda. Ogles speltē un malka ugunī. Un kašķa meklētājs, lai noslāps ķilda. Tenkotāja vārdi, kā gardi kumosi, gludi ieslīd pašos sirds dziļumos. Šī te tenkošana. Kas ir tenkošana? Tenkot nozīmē atklāt publiski to, kas ir domāts personiski. Ja, tenkošana ir atklāt publiski to, kas ir domāts personiski. Un interesanti, šis tas 7. pants, viņš atklāja pāris lietas mums par tenkošanu. Tas ir 22. Tenkotāja vārdi ir kā gardi kumosi. Tas ir kā gardu, viņš ir kaut kas ļoti pievilcīgs tenkošanā. Mēs gribam patenkot. Kaut kas ir mūsu sirdī, kaut kas ļoti gards tajā visā ir. Tie ir kā gardi kumosi. Mums grib, tur ir kaut kas salts un pievilcīgs patenkot. Tas ir kaut kas vilinošs, ja? Tas ir kaut kas mums patīkams, gards, kā gardi kumosi, ir tenkošana. Mēs to gribam darīt. Iespējams, tas cilvēkiem citreiz tas dod varas sajūtu, ka tu vari kaut ko patenkot par otru. To, kas ir domāts privāti, varbūt tev cilvēki ir privāti uzticējuši, vai tu kaut kur esi izdzirdējuši. Un tu zini, ka tas nav domāts citu ausīm. Ja? Tas nav domāts, lai citi to zinātu. Bet tev tas iedod kaut kādu vāru. Tu varbūt tās sajūties pārāks, ja? kad ir kaut kāds noslēpums. Vai tu jūties pārāks, ka tu to zini, ko citi nezina. Tur ir kaut kas milzīgi gards, šausmīgi gards tajā visā. Tie ir kā gardi kumos tenkošana. Bet kas, skatāties 22. pantā, vēl kas pasacīts? Tie gludi ieslīd pašos sirds dziļumos. Tā kā ēdiens, kas nonāk mūsu būtības pašā dziļumā un tiek uzņemts visā mūsu ķermenī un organismā, nonāk mūsu sistēmas iekšpusē. Ja? Tāpat arī tenkošana. Tas izmaina mūsu uzskats par cilvēkiem. Tas, kurš dzird šīs tēmas, tas izmaina skatījumu par šo cilvēku. Varbūt tas tā ir kaut kāda neveiksme, varbūt tas ir kaut kāds grēks, vēl kaut kas, kas ir domāts personiski. Ja? Uzreiz cilvēks sāk skatīties savādāk. Tas nonāk pašā mūsu sirdī, pašās mūsu būtības dziļumā, kā mēs skatāmies uz cilvēkiem. Tas izmaina mūsu cilvēkus, kas ir apkārt. Un interesanti, kas ir pirms tam sacīts ja, par tenkotāju. Ko šīs te tenkas izdara? Pašķirsim atpakaļ mirkli. Tas raisa ķildes, tas raisa ķildošanos, konfliktēšanu. Ja, tātad 20. Kad malkas trūkst, apdziest uguns, kad prom kūdītājs, aprims ķilda. Ja, šī te kūdīšana, tenkošana, tas ir tā kā bāst malkas pagals ugunī. Un kad tas nav, rūgtums izjūst, ienaids izjūst. Izzūd. Ja cilvēki var atrisināt savas problēmas tā, kā tas ir vajadzīgs, tā kā Dievs to ir noteicis. Ja? Nenotiek šī te eļas liešana ugunī. Draudze, kurā netenkos, būs draudzīgāk un mierīgāk. Ja? Tur, un tieši pretēji, kur tenkošana notiks, tur būs ķildes. Tenkošana un kūdīšana raiz ķildes. Tāpat arī ja, 21. pants. Oglis, spēlte un malka ugunī. Un kašķi meklētājs, lai nenoslāps ķilda. Ķildošanās draudze, kur netenkos, būs mierīgāk un draudzīgāk. Ja? Un ziniet, kas ir otra lieta? Tad, kad jums ir bijusi situācija, kur robot tev kaut kāds tuvākais draugs, nav atklājis kaut kādu noslēpumu, kaut kādu tenku, ja, kur viņš tev varēja pateikt, bet viņš viņu paturējis pie sevis. Ja tēngs bieži vien ir labs, zin kā, ka nav pa ko runāt, bet patēnkot, uzreiz saruna aiziet. Ja? Visiem patīk aprunāt kādu citu, jūs sajusties labāk, kaut kādu noslēpumiņu, uzreiz ir pa ko runāt. Bet tad, kad varbūt tās pavisam tuvākais cilvēks, un jūs domājat, nu viņš jau nu gan man varēja pateikt to noslēpumiņu, un ka viņš nav to izdarījis, viņš paturēs pie sevis. Jūs cīņu un respekts pret šo cilvēku būs tikai lielāk, tāpēc, ka tas ir cilvēks, kas zin, kā paturēt pie sevas noslēpumu. Ķildes izudīs, cieņa pieaugs, draudze, kurā nebūs tenkošana, būs mierīgāka, draudzīgāka un saticīgāka. Tur, kur tenku nav, tur strīdi un ķildes izūgu. Ja? Tātad tenkotājs. Un pēdējais... Pēdējais šis te neprāts, par ko runā sakām vārdu autors mums šajā gabaliņā, ir liekulis. Nolasīsim. No 23. panta. Kā sudraba vāpe uz māla poda, tā kvēlas lūpas un ļaunas sirds. Lūpām liekuļo naidnieks, krūtīs tas lolo viltu. Kaut tas saldina savu balsi, netic tam, septiņas nelietības tam sirdī. Lai cik viltīgi viņš slēptu naidu, gan viņa ļaunums nāks tautas priekšā. Kas bedi rok, pats tur iekrīt. Kas akmeni veļ, tas tam uzveļas. Melu mēlinīs to, kuram dzeļ, un glāsmaina mute liek paklupt. Viss šie 5 panti no 23. līdz 28. 6 panti sanāk. Ir par liekuļošanu, par viltību, par to, kā liekulis ārpusē parāda vienu fasādi, bet iekšpusē sirdī viņam ir kaut kas cits. Ja? Kā šajā te 23. Kvēls lūpas un ļaunas sirds. Tātad kvēls lūpas tādā ziņā it kā nu, mīļas, draudzīgas, bet ļaunas sirds. Tas, kas ir viena fasāde, bet sirdī ir kaut kas cits. Un Bībele ļoti daudz runā par šo te liekulību. Mēs atceramies, Jēzus atnāk un viņš farizējiem saka. Ja? Kas bija farizēji? Kas ārēji nāk ar svētumu, ar svētulību. Viņiem ir ārēja fasāde, ka viņi tic Dievu un mīl Dievu. Bet patiesībā, kā rakstos sacīts, tie ir nobalsināti kapi. Kas ir, ko nozīmē nobalsināti kapi? Ja? Iekšā ir nāve un puvums, bet viņš ir nobalsināts ar baltu. Ārē izskatās daudz labāk. Un Bībele ir ļoti skaidra šajā sakarā par liekulību. Un arī mūsu ticības ziņā ir vieglāk izskatīties ticīgam, nekā būt ticīgam. Ir vieglāk izskatīties dievbijīgam, nekā būt dievbijīgam. Pareizi. Un tā ir vieglāk izskatīties par kristieti, nekā būt kristietim. Ja? Un raksti brīdina par to. Raksti brīdina par to. Un arī jebkuram no mums, es domāju, mēs pazīstam, nu, kad mūsu reālā ticības dzīve, mūsu reālā sekošana neatbilst tam, ko varbūt tās mēs ārēji projecējam. Jebkuram kristietim, es runāju par labticīgu kristieti, un katram te ir kaut kāda lieta, es domāju, kur nāk kungu priekšā, kur nožēlot un saņemt viņu žēlstību, jo Bībele saka, ja Dievs stājas pretī lepniem, bet pazemīgiem dod žēlstību. Un katra no šiem lietām patiesībā ir tāda, kur evaņģēlijs nāk ar savu atbildi. Kristus, jebkurā no šīm lietām, mums nāk ar savu atbildi, un mums ir iespēja padomāt vienkārši par tiem motīviem. Ja mēs izējam katram no šiem punktiem cauri, pirmais, ja cilvēks, kas bāž degunu visur, kur nevajag, kurš vienmēr bāžās svešās lietās. Nevis leģitīmi palīdzēt, normāli, reāli, kur vajag palīdzēt, bet tas ir ieradums, tas ir rakstura īpašība. Basties svešās lietās. Ja? Kāpēc? Tā ir iespēja mums panelizēt. Nu, neviena no šīm četrām lietām neattieksies uz mums visiem, ja vienmēr. Būs kaut kādas lietas, kuras mēs teiksim, nē, nu, tā nav mana lieta. Bet kaut kas būs vairāk vai lielākā vai mazākā mērā. Ja? Un ka mums ir vērtīgi uzdot šos jautājumus. Kāpēc? Teiksim, mēs atpazīstam sevī šo lietu, uzdot jautājumu, kāpēc tas tā ir, no kurienes tas nāk, kāpēc tas, kurš bāžās svešās lietās, kāpēc? Varbūt tas ir iespēja iegūt identitāti, ja? Varbūt tā ir iespēja sajusties svarīgam, varbūt tā ir iespēja, lai tevi pamanītu. Un evaņģēlijs nāk tev, saka, zini ko, tu jau esi pamanīts, tu jau esi svarīgs Kristu. Tev ir piedos, tu esi pieņems, tu esi Dieva bērns, tu jau esi svarīgs. Tev nav šādā veidā, negatīvā veidā jāiegūst pašapziņa. Tev nav šādā negatīvā veidā jāiegūst, lai tu būtu svarīgs. Ja? Lai tu būtu kaut kā vērts. Evaņģēlijs nāk un pasaka, tu var nebūt tas cilvēks, kas bažās svešās darīšanās. Tenkotājs. Atkal, ja mēs savī to atpazīstam, varbūt tas citam tas būs vairāk, citam tas tiešām būs kaut kāds smaga problēma, citam varbūt ne. Es domāju, katram mums nedaudz varbūt tas šad un tad ir paticis to darīt. Un uzdot šeit, kāpēc es to gribu darīt? Kur es neesmu, kur man Dievs un Kristus un evaņģēlijs nav pietiekams, ka man šādā veidā to vajag papildināt? Kas ir tas izslāpums vai slāpes manā sirdī vai tukšums manā sirdī, kādā veidā es to aizpildu? Ja? Ja es gribu sajusties pārāks par citiem, varbūt to daru, lai tādā veidā tenkojot, aprunājot, ja? Varbūt es sajūtos labāks, tanī brīdī, kad mana dzīve ir labāka, kad es cits nolieku zemāks, varbūt sajūtos labāk. Un evaņģēlijs saka, ja tu esi bez grēka, ja tev šķiet, ka tu esi bez grēka, ja tev nav ko piedot, ja tev Dievs nav piedevis, un tu vari sajusties pārāks pa kādu citu, tad trīsreiz padomā. Atceries, cik daudz tev ir piedots. Un tajā brīdī, kad mēs saprotam Dieva piedošanu, ka mēs neesam labāki, mums nav jābūt labākiem pa citiem. Mēs esam tikpat un varbūt tās vēl sliktāk, ko par mums nezin. Evaņģēlijs nāk un mums pasaka, tas pieņems no žēlstības, tev nav jāpaaugstinās. Atcerieties, viņš teica, tur, kur ir tenkošana, tur vairojas ķildes. Un evaņģēlijs nāk un izveido dziedināšanu. Viena lieta, ko evaņģēlijs izdara, Viņš mūs salīdzina ar mūsu apkārtiem. Viena dziedinoša lieta, kur mēs ļoti spēcīgi jau piedzīvojam tagad, tas ir samierināšanās ar savu tuvāko. Ja, kad evaņģēlijs ienāk un dziedina to atsvešinātību, ir lietas, ko mēs piedzīvosim tikai nākotnē. Ja, dziedināts ķermenis, jaunā pasaule, kurā nebūs grēka, mūsu dvēseli dziedināta pilnībā. Ja, un tā tālāk. Ir lietas, kas nekad nepiepildīsies, līdz kamēr vien Jēzus atnāks tikai. Ja? Bet ir lietas, un šī te dziedināšana, ar ko evaņģēlijs nāk, mēs ļoti spēcīgi jau piedzīvojam tagad. Kur mums vairs nav jātenko, nav jāķildojās, nav jāpaaugstinās par citiem. Tāpēc, ka no vienas puses evaņģēlijs to pasaka, tu esi vēl sliktāks nekā tu domā. Ja? Ir lietas, ko tu nezini. Mēs pēc kādu brīžu iesim grēksūdzes lūkšanā, un mēs izsūdzam tos grēks, ko mēs apzināmies cerams tajā brīdī. Ja? Cerams, ka mēs nožēlojam, bet ir vesela rinda grēku, kurus mēs neapzināmies, par kuriem mēs esam aizmirsuši, kurus mēs neredzam. Ja? Viena no lietām, kas ir... ko es, teiksim, arvien vairāk un vairāk saprotu par vispār par cilvēku dabu, ir tas, ka mums ir milzīgi aklie punkti kaut kā. Ziniet, ka tu brauc ar mašīnu, ja, tad tev spoguli ir aklais punkts. Ziniet, ko, kad likā tiesības jums mācīja, kad ir zona, kur tu neredzi. Un es sapratu, jo tālāk, jo vairāk, mums ir milzīgi aklie punkti katram kā cilvēkam, kurus mēs neredzam. Mēs neredzam sevi. Ja. Mēs domājam, ka mūsu visu kārtību apkārtēji ieredz. Tāpēc tur tā tenkošana rodās, ja, kad ir lietas, ko tas cilvēks pats neredz. Un pārējie to redz. Kāpēc? Pārējie redz. To, ko viņš pats neredz, pārējie redz, un pat tad ir par ko parunāt. Bet Dievs mums piedara arī to, ko mēs neredzam, šos aklos punktus. Mēs izsūdzam, bet tad ir vesela rinda, ko neapzinātie grēki, kas mums ir. Arī tos Dievs mums piedod. Un tāpēc evaņģēlijs saka, tu esi vēl sliktāks nekā tu domā. Tu vesela rinda lietām, kuras Dievs tev piedod, par kurām tu nemaz nezini. Kuras viņš tev vēl šajā brīdī vēl neuzrādīs. Arī to viņš tev piedod, tu esi vēl sliktāks. Un tas nebūtu nav pamats negatīvam skatījumam uz sevi. Tas ir tāds, jā, es varu būt godīgs, es zinu, ka tev ir tā drošība, ka kungs pieņem. Arī tāds, kāds tu esi. Un tu esi mīlēts, vairāk mīlēts, nekā tu domāji. Tev nav jāpaaugstinās, tev nav jāprunā kāds vai jātenko. Ja mēs runājam par šo tenkotāju, lai paaugstinātos, jā. Lai paaugstinātos par citu, lai sajustos, ka tu esi vērtīgs, aprunājot, ka kāds ir sliktāks vai kādam iet sliktāk. Tāds vairs nav jādara. Evaņģēlijs nāk un dziedina šo atsvešinātību starp mums. Par viltvārdu šo te mānītāju, ja, ja tā ir mānīšana un viltus, cik daudz viltus, ja, cik daudz mānīšanas, lai iegūtu kaut kādu labumu. Saku, mašīnas tirgotājs, kas slēpj patiesību, vai par produktu, kas tiek pārdots, kur tiek slēpta patiesība, vēl kaut kas, lai iegūtu savu kaut kādu labumu. Evaņģēlijs nāk un saka, kā jau mēs arī dziedājām šeit, tu esi droši Dievā, Dievs par tevi rūpējās, tev nav ar saviem, tu neesi bārens šajā pasaulē, tev nav ar zobiem un nagiem jāaizplēš. Tu vari būt godīgs. Vienalga kādā situācijā evaņģēlijs nāk un mums palīdz, un šis te liekuls, ja mēs esam cilvēki, mums liekas, mums fasādē ir jābūt labākai nekā ir patiesība. Mēs nevaram būt godīgi. Mums jāprojecē labāks imidžs, ja, labāka fasāde nekā ir īstenība. Evaņģēlijs nāk un saka, tu zini, evaņģēlijs Kristus ir tava reputācija Dievu un cilvēku. Priekšā reputācija, tev nav jābūt, tev nav jācenšās izstīties labākam nekā tu esi. Ja. Tu esi pieņems, tu esi mīlēs, tu vari būt godīgs. Tu vari būt godīgs pret cilvēkiem, tu vari būt godīgs pret Dievu. Arī tagad, pēc kāda brīža, kad mēs iesim Dievu priekšā izsūdzēt, šeit ir katram mēs pieļauju kaut kāds punkts, ko mēs varam nožēlot. Ja? Un evaņģēlijs nāk un sastop tur, kur mēs esam. Viņš nesaka mums kļūt labākiem, un tad jūs varat nākt. Viņš saka, tajā punktā vienalga, kur tu esi, tas dod tādu brīvību reāli paskatīties uz sevi. Ja Ja mēs jau esam pieņemti iepriekš, pirms mēs vēl nākam pie Kristus, tas ir evaņģēlijs, viņš nāk mums pasludina mums labo vēsti. Tad tas mums drod tādu brīvību ieskatīties visās šajās lietās. Mums nav jātur tā liekulīgā fasāde. Ja? Dievs tāpat zina, nu ko mēs tur, ja? Mēs varam Dieva vārdu gaismā šīs lietas pārdomāt un pieņemt Dieva žēlstību, viņu labvēlību, viņu piedošanu. Katrā no šiem punktiem, ko mēs dzirdējām, Viņš mūs atjauno, viņš mūs dziedina, un viņš arī maina šīs lietas, ka mēs viņus atzīstam. Tad Tad katrā no šiem punktiem uz evaņģēlijas ienāk un parāda, kā mēs varam sākt rīkoties savādāk. Tagad kādu mirkli pārdomāsim, nāksim Dievu priekšā un tad es vadīšu draudz grēksūdus lūkšanā ar šo te lūkšanu, kas jums lapiņās, lūksim arī balsī visi. Tad, ja?